Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Roma gatavojas pāvesta Franciska bērēm. Savu brāli ordenī preses konferencē atceras jezuīti. Kardināls Rolandas Makrickas stāsta par to, kad izskatīsies Franciska kapavieta. Pasniegtā pavesta pēdējā dāvana – Luhanas divmātes statuete. Ceļā uz konklāvu – ieskats priestera Pšemislava Slivinska grāmatā konklāvs pavesta ievēlēšanas noslēpumi. Piekdienas 25. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Inese Šteinērte.
Sestdien 26. aprīlī pulksten 10:00 Svētā Pētera laukumā notiks mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska bēru dievkalpojums. Vatikāna valsts sekretariāta Diplomātiskā protokola birojas informē, ka ceremonijā piedalīsies 50 prezidenti, 10 monarhi un 130 valstu delegācijas. Vatikānā ieradīsies ASV, Francijas, Argentīnas, Polijas, Ukrainas, Brazīlijas, Vācijas, Īrijas, Portugāles, Ungārijas, Baltijas valstu prezidenti un citi. Svētajā misē piedalīsies vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku no daudzām valstīm. Pēc dievkalpojuma zārgs ar pāvesta mirstīgajām atliekām tiks pārnests uz Svētās Marijas Maģores baziliku, kur tas tiks guldīts kapā.
Šī senā dievnama priekšā sestdien sapulcēsies pāvesta Franciska mīļotie bērni. Nabagi, bezpajumtnieki un migranti, lai pasniegtu viņam savu pēdējo dāvanu baltu rozi. Tā būs atvadīšanās, bet galvenokārt pateicība. Intervijā Vatikāna medijiem saka Itālijas bīskapu konferences labdarības padomes vadītājs Benoni Ambarus.
Pāvests vēlējās tikt apglabāts Romas Svētās Marijas Maģores bazilikā, netālu no kapellas, kur atrodas vissvētākās jaunos Marijas Salus Populi Romani ikona. Tieši šīs brīnumainās svētbildes priekšā svētais tēvs lūdzās sava pontifikāta nozīmīgākajos brīžos.
Pavestu Francisku sagaidīs māte, kuru viņš tik ļoti mīlēja, un viņu sagaidīs arī viņa mīļotie bērni, atstumtie, pēdējie, vājie, aizmirstie. Norāda Ambarus. Tikšanās dalībnieku vidū būs īpaši daudz ieslodzīto. Daži no viņiem bija kopā ar pavestu vienā no viņa pontifikāta simboliskākajiem brīžiem, kad viņš atvēra svētās durvis Romas Rebibijas cietumā, uz vienu dienu pārvēršot to par katedrāli. Šī tikšanās, teica Itāļu bīskaps, ir atstājusi neizdzēšamu iespaidu ieslodzīto sirdīs. Viņa saka, ka tagad jūtas kā bāreņi. Pavests Francisks viņiem bija kļuvis par tēvu, un viņa aiziešana ir patiesa zaudējums. Taču joprojām ir cerība, ko viņš vienmēr mudināja viņus saglabāt.
Ideja uzaicināt nabagus un bezpajumtniekus radās Itālijas bīskapu konferencei. Pēc konsultācijām ar Vatikāna liturgisko biroju tika nolemts, ka pāvesta Franciska atvadu pasākumā piedalīsies tie, kam viņš bija pievērsis vislielāko uzmanību – nabadzīgajiem bezpajumtniekiem, ieslodzītajiem migrantiem un neaizsargāto kopienu pārstāvjiem.
Svētais tevs palīdzēja ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Viņam labdarība vienmēr gāja caur maku, uzsver Ambarus. Pandēmijas laikā pavests ziedoja 1 000 000 eiro, lai atbalstītu Romas bezdarbniekus. Vēlāk viņš ziedoja vēl 1 000 000, lai pārveidotu vecu garīdznieku māju par mājokli – nabadzīgām ģimenēm. Svētā tēva pontifikāta laikā ir notikuši daudzi šādi pasākumi ne tikai Romā, bet arī citās pilsētās un valstīs.
Šo sestdien nabadzīgie cilvēki nāks ne tikai atvadīties, bet arī teikt, tu esi darījis mūsu labā to, ko neviens cits nav darījis, saka bīskaps. Ikvienam rokā būs balta roze, atvadu mīlestības un pateicības simbols. Tas būs paldies no bērniem, kuri atvadās no sava tēva, pavadot viņu uz tēva mājām debesīs, saka Benoni Ambarus.
Nabagieņem īpašu vietu Dieva sirdī, tādu pašu vietu viņi ieņēma arī svētā tēva sirdī un mācībā, kurš izvēlējās vārdu Francisks, lai nekad viņus neaizmirstu. Šī iemesla dēļ pie svētās Marijas Maģores bazilikas ieejas būs klātesoši sociālās perifērijas grupas pārstāvji, lai izrādītu pēdējo godu pāvestam Franciskam pirms viņa apbedīšanas, piebilst Itālijas bīskapu konferences pārstāvis.
Jezuīti atceras savu brāli ordenī mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku. Ceturtdien 24. aprīlī Jēzus sadraudzības ģenerālmītnē notika preses konference, ko vadīja ordeņa ģenerālpriekšnieks Arturo Sauza. Līdzās daudzajām ilgu mūžu nodzīvošas personas dimensijām, uz kuru gūlās liela atbildība, tēvs Sauza vēlējās izcelt Franciska kā dieva vīra dimensiju, atgādinot, ka izvēlējies būt par Jēzus mācekli, viņš praksē vēlējās likt dieva gribu, dodot ieguldījumu cilvēces pārveidošanā, lai šo pasauli darītu par cienīgu mājokli visām cilvēciskajām būtnēm. Pāvests Franciskas necentās izpatikt visiem vai būt populārs. Asimilējot Jēzus evaņģēliju un izdarot secinājumus no vīriešu un sieviešu vēstures, kur ir kļuvuši pravieši svētie, viņš zināja, ka viņa rīcība un lēmumi nepatiks visiem. Franciskam bija svarīgi uzklausīt, veikt dialogu ar sarežģīto realitāti, iepazīt laiku zīmes lūkšanā, sava kunga pazīšanā, lai izlemtu to, kas visvairāk atbilst konkrētam brīdim.
Ordeņa ģenerālpriekšnieks vēlējās runāt par pāvestu Francisku un vēsti, ko caur viņu saņemam kā cilvēciskas būtnes, kristieši, kā cilvēki, kas praksē īsteno sapni par cienīgu dzīvi visiem, par pasauli, kas kļūtu par kopīgu namu, kurā mēs varētu dzīvot kā brāļi un māsas, kultūras atšķirības padarot par mūsu mantojumu un izmantojot iespēju, lai pagātinātos cits no cita. Tevs Suza liecināja, ka Francisks prata raudzīties ar žālsirdīgo dieva skatienu uz cilvēces komplicētību un savu dzīvi veltīja, lai atvērtu vairāk telpas kopīgai sadzīvei.
Labi saprotu, ka jūs jau domājat par to, kas būs pēc pāvesta Franciska, teica tēvs Sauza žurnālistiem. Viņš atzinās, ka pats uzdot sev jautājumus par to, kas jau tuvākajā laikā sagaida baznīcas nākotni. Tā kā kopā ar pārējo dieva tautu ticu, ka svētais gars būs tas, kurš iedvesmos jaunā Pētera pēcteča izvēli, nekomentēšu to, kamēr viņš netiks ievēlēts. Teica Jēzus sadraudzības ģenerālpriekšnieks vien piebilstot, ka konklāvs pulcējas, lai ievēlētu Pētera pēcteci, nevis Franciska pēcteci. Katrs pāvests tiek ievēlēts, lai valkātu zvejnieka sandales, tā, kuru Jēzus nolika savu mācekļu kopienas priekšgalā, atgādināja tēvs Sauza.
No Venecuēlas nākušais jezuīts apgalvoja, ka Jēzus sadraudzība ir nodibināta, lai kalpotu baznīcas misijai tiešā pāvesta vadībā. jezuīti nodot paklausības solījumu pāvestam attiecībā uz veicamo misiju. Tiklīdz jaunais pāvests būs ievēlēts, mēs sevi uzticēsim viņa rīcībai, kā to esam darījuši vairāk nekā 450 gadus, teica ordeņa ģenerālpriekšnieks.
’23. aprīlī Vatikāna sinoža zālē notika kardinālu otrā sanāksme, kurā piedalījās 103 kardināli. Viņi apsprieda divkalpojumu kārtību, kas saskaņā ar katoliskās baznīcas tradīciju tiek svinēti Svētā Pētera bazilikā pēc pāvesta bērēm 8 dienas pēc kārtas. Šie divkalpojumi kopā ar bēru svēto misi ir daļa no tās augtās novendiāles – 9 dienu lūkšanām par mūžībā aizgājušo Romas bīskapu. Tajās var piedalīties visi ticīgie. Šāda tradīcija apliecina baznīcas universālumu un pāvesta kalpojuma nozīmi.
Svētās Marijas Madžores bazilikas arhipriesteris kardināls Rolandas Makrickas Vatikāna medijiem pastāstīja par pāvesta Franciska kapavietu. 21. aprīlī mūžībā aizgājušā Romas bīskapa kapu nosegs marmora plāksne, kas atvesta no Ligūrijas, pāvesta Franciska senču zemes. Saskaņā ar svētā tēva gribu uz kapa būs tikai viens uzraksts latīņu valodā – Franciskus, un viņa pektorāls jeb krūšu krusta attēls.
Kapavieta ir sagatavota bazilikas sānu ejas nišā starp pavestā Pāvila V kapelu, kurā atrodas Salus Popoli Romani Diamātes ikona un Sforcu kapelu. Apustuļa Pētera 266. pēctecis tiks apglabāts blakus svētā Asīzes Franciska altārim. Pie adresāta ir nonākusi pavesta Franciska pēdējā dāvana – neliela Luhanas Diamātes statuete. To ir saņēmusi Svētās Sirds Katoļu universitātes rektore Elena Bekali.
Dažas dienas pirms nāves Franciskas, kā atzinības un pateicības zīmi, ir vēlējies viņai uzdāvināt savas dzimtās zemes debesīgās aizbildnes statueti. Elena Bekali, kura kopā ar Džemelli klīnikas mediķiem bija piedalījusies audiencē ar svēto tēvu, bija ieradusies arī atvadīties no viņa svētās Martas nama kapellā. Izejot no tā, Diamātes attēlu viņai pasniedza kāds no pāvesta līdzstrādniekiem.
Luhanas Diamāte, saukta arī par Morenitu, ir īpaši dārga arģentīniešu tautai, kura to godina Luhanas svētnīcā, kas atrodas apmēram 70 km attālumā no galvaspilsētas Buenos Airesas. 8. maijā ik gadu šeit saplūst daudzi svētcernieki. Svētnīcu vairāk kārt ir apmeklējis arī Jorge Mario Bergoglio.
Lai gan neviens nezina, kad virs Siksta kapellas parādīsies Baltie dūmi, liecinot par jaunā pāvesta ievēlēšanu, taču skaidrs ir tas, ka kardināls protodiakons būs tas, kurš pirmais paziņos pasaulē jaunā pāvesta vārdu. Brīdis, kad tiek paziņots par pāvesta ievēlēšanu, ir viens no gaidītākajiem notikumiem.
Priesteris Pšemislavs Slivinskis grāmatā Konklaus pāvesta ievēlēšanas noslēpumi skaidro. Habemus papam ir tradicionāls paziņojums latīņu valodā, kas nozīmē mums ir pāvests. Šos vārdus no svētā Pētera bazilikas balkona izrunā kardināls protodiakons.
Pašlaik kardināla protodiakona amatu ieņem itāļu garīdznieks, bijušais pontifikālās padomes Justicia et Pax priekšsēdētājs kardināls Dominiks Momberti. Tieši viņš, ja vien līdz konklāvam nenotiks izmaiņas, būs tas, kurš izies uz svētā Pētera bazilikas balkona un teiks vārdus, kurus zina visa pasaule.
Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum sacre catholice romane cardinalem, quis imposuit sibi nomen. Paziņoju jums lielu prieku, mums ir pāvests, svētās Romas katoļu baznīcas, godājamais un cienījamais kardināls. Šeit tiek minēts viņa vārds un uzvārds, kurš ir pieņēmis vārdu. Pēc šī paziņojuma jaunais pavests parādās pontifikālajā apģērbā, saka īsu uzrunu un dod savu pirmo svētību klātesošajiem cilvēkiem.
Pirms šī priecīgā paziņojuma bija sede vakante laiks. Sede vakante sākas brīdī, kad pavests aiziet mūžībā vai atkāpjas no savā amata. Un ar šo brīdi sākas arī precīzi strādāta procedūra, kuras mērķis ir ātri izvēlēties jaunu pāvestu, raksta grāmatas autors.
Slivinskis skaidro, ka kardināli nevar tūlīt sākt konklāvu. Vispirms notiek bēru ceremonija, tai seko novendiāles, 9 dienu sēras, kurās baznīca lūdzas par mūžībā aizgājušo Romas bīskapu. Tikai starp 15. un 20. sede vakante dienu var sākt konklāvu.
Sede vakante laikā baznīcas vadību pārņem kardināls Kamerlengs. Kā skaidro priesteris Slivinskis, Kamerlengs rūpējas un pārvalda baznīcas finanses un īpašumus laikā, kad nav pāvesta.
Pašlaik Kamerlengs ir 77 gadus vecais īru kardināls Kevins Farels, viens no pāvesta Franciska tuvākajiem līdzstrādniekiem, laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts. Kamerlengs ir pirmais, kurš oficiāli paziņo par pāvesta nāvi, sasauc kardinālus un organizē bēru ceremoniju, un vada konklāva loģistiku.
Lai gan konklāva norise ir zināma, tas joprojām ir viens no noslēpumainākajiem pasākumiem, un tas, kas ir nezināms, to gribas paredzēt, ietērpt skaitļos, atrast iekšēju algoritmu, norāda priesteris Slivinskis.
Tomēr nav iespējams paredzēt, kurš no balstiesīgajiem kardināliem kļūs par pāvestu. Parasti favorīti zaudē. Kā rāda vēsture, tikai 4% pāvesta vēlēšanu ir beigušās, kā prognozēts. Tas liecina, ka pārsteigumi, piemēram, Jāņa Pāvila II vai Franciska ievēlēšana, ir drīzāk likums nekā izņēmums.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!